Valimisstuudio.
Tere kuulema 4628. keskpäevasaadet on teisipäev 21. veebruar. Ja millest me täna räägime? Meil on täna eetris ka esimene valimisstuudio ja peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudio külaliseks erakond parempoolsed esindajad Ilmar Raag ja Kristjan Vanaselja. Ja saate teises pooles kuuleme ära laupäeval salvestatud intervju Austria suursaadiku Peter Mikliga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad ja mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase esimese valimisstuudio saate külalised parempoolsed Kristjan Vanaselja ja Ilmar Raag. Tere!
Tere vist!
Tere päevast!
No ega teid pigemalt vist tutvustama ei pea saarlastele äärmiselt tuntud inimesed üksid jääda, ütleme, majanduse ja ettevõtluspooli ja Ilmar siis kõik see, mis jääb...
Mis on väljas pool ettevõtlus.
mis jääb kultuuri laia mõiste alla, ma ütleksin nii. Ma vaatasin eile teie kodulehte ja esimene lugu, mis sealt või esimene pealkiri, mis mulle kohe silmaks, oli teie erakonna juhi selline pealkiri, kas kõik teised parteid on aru kaotanud? Kas see ongi nüüd põhjus, miks Eesti poliitmaastikule oli vaja uut tulijat, ehk siis parempoolseid?
Jah, ega me asjata ei valinud oma valimiste selliseks loosungiks või põhisenumiks seda, et parempoolsed soovivad Eesti poliitikasse tagasi tuua mõistuse hääle ja kutsuda enda poolt kõiki neid inimesi, kellel see mõistuse hääl veel alles on enda poolt hääletama. See hulluks minemine on olnud viimaste aastate trend Eesti poliitikas ja selle all me tegelikult peame silmas seda, et selline riigi rahaga vaba ringi käimine poliitikute poolt ja vastutustundetu laiali jagamine ilma mõtlemata, kus tegelikult raha tuleb ja kuidas seda riigieelarvesse ja ühiskonda tegelikult juurde teenida, on saanud nii valdavaks, et selle kõrvale on tegelikult vaja sellist mõistuse häält, mis kutsuks üles ka teisi poliitilisi jõude natukene kainemalt mõtlema ja mitte oma lubadustega päris üle piiri minema.
No mina ütlen selle mõistuse hääle kohta või hulluks minemise kohta niimoodi, et eks loomulikult selles ole oma retoorilist powerit, aga ei , tõsi on see , et minu enda jaoks on selline märksõna tasakaal , no see võib olla sama , mis on mõistuse hääl , ehk et ka Eesti poliitikas me oleme näinud , kuidas suhtumine võib-olla eraettevõtlusesse , liberaalsusse , konservatiivsusse on ju tõusude ja mõõnadega liikunud . ja praegu me oleme sellises faasis , kus mõnes mõttes tuletatuna sellest koroonakriisist , ka praegusest sõjast , on arusaamine , et kõik on nii hullus kriisis , et nüüd riik peab kõigile korraga maksma toetusi , aga kusagil ei ole pandud seda silmapiiri , et mis hetkel me sellest kriisist niimoodi läbi saame , et me võiksime taas minna selle juurde , mis on Eestile seni edu toonud , see on siis iga inimese initsiatiivi toetamine . Ja see on ohtlik , on ta sellepärast , et kui me samal ajal vaatame Eesti demograafilist arengut , siis on seal ette näha seda , et meie ju rahvastik väheneb , ta muutub vanemaks , haigemaks seejuures , ja tegelikult reaalsus on see , et sõltumata sellest , mida me sooviks Eesti riigi suutlikkus sekkuda , ühiskonda tegelikult väheneb . ja mis omakorda tähendab seda , et kui me praegusel hetkel ei vii initsiatiivi nii-öelda riigistruktuuridest välja , inimeste enese kätte , kodanikuühiskonda , ettevõtlusesse , siis tegelikult me jõuame varsti olukorda , kus me oleme riigi vahendeid kõik ära toetusteks jaganud ja meil ei ole raha üle , et uusi toetusi anda , kui ka mingi päris vajadus peaks tekkima .
No me nüüd rahani jõudsime natukene varem , kui ehk plaanis oli , aga Eestis on ju erakondi päris palju , väga erinevaid , on nii ühelt poolt kui teiselt poolt ja keegi on seal kuskil keskel ka . Kas ei olnud ühtegi sellist erakonda , kes oleks teile sobinud , pidi tegema uue , noh , te olete mõlemad nii tuntud inimesed , iga erakond oleks õnnelik oma nimekirjas näha nii Vanaselja kui Raagi nime ?
ma ütlen selle peale niimoodi , et põhimõtteliselt , aga minul on ka pea kõikides erakondades inimesi , keda ma võiks isegi sõpradeks lugeda või headeks tuttavateks , et ma ei ütle , et Eesti teised erakonnad kehastavad hirmsat kurjust . Aga kõikides teistes erakondades on praegu juba taotlus olla massipartei . ja see tähendab , et võidelda selle valimiste absoluutse võitmise nimel , mis noh , ütleme meediamaastikus enam üldjuhul tähendab seda , et viiakse see keskmine ühine nimetaja võimalikult madalale ja mis tähendab seda , et igale ühele tuleb lubada hästi palju raha , küttepuid ja kartuleid ja nii need hääled tulevad . Omakorda siis mul tekkis tunne , et on vajadus võib-olla siis tugevdada seda , kes vabatahtlikult loobuks , et hea küll , me ei tahagi valimisi võita , aga me tahaks olla selleks kaalukeeleks või selleks teiseks arvamuseks seal Riigikogus , kes tuletab meelde , kes tugevdab ka teistes erakondades tegelikult mõistlikke inimesi , kes ütlevad , et jah , et see on populistlik lubadus , aga me ju teame , et see suur masinavärk niimoodi ei toimi .
jah , ma olen siin Ilmariga põhimõtteliselt nõus , et kui me parempoolsetega 9 kuud tagasi erakonnastusime ja alustasime , siis me tegelikult ju sõnastasime enda jaoks väga selgelt selle , mille eest me tahame Eesti poliitikas seista . ja ega see noh , selline palett erinevaid valikuid poliitilisel maastikul ei ole kunagi demokraatiale ju liiga teinud . Et valijaid tegelikult noh , jagubki kõikidele erakondadele ja meie näeme täna , et see parempoolne tugev isikuvabaduste ja riigi väiksema sekkumise eest seisev erakond oli poliitmaastikult puudu ja see oli ka põhjus , miks meil ei noh , nagu ka Ilmar ütles , et meil on , ka mul on sõpru praktiliselt kõikides erakondades , ma väga austan neid , kes poliitikas osalevad , aga selline tugev maailmavaateline parempoolne erakond , jah , meie hinnangul oli poliitmaastikult puudu ja nüüd on ta olemas .
no valimiste eel alati küsitakse , et mis on nende valimiste selline põhiküsimus . Ilmar , sa oled värskelt tulnud taas Ukrainast , sa oled seal käinud ennegi , kas me nende Riigikogu valimiste puhul võiksime , kui mitte esimeseks , siis üheks kõige olulisemaks küsimuseks panna julgeoleku ja riigikaitse ?
ma arvan, et me ei pääse sellest mitte kuidagi mõõda ja noh, samas on see omamoodi imelik sellepärast, et ükski erakond seda tegelikult kahtlus alla ei pane. Ehk et me oleme kõik nõus, et Eesti on osa sellest regioonist Euroopas, mis on praegu väga selges kriisis, kus on endiselt võimalik eskalatsioon selles tähenduses, et sõdadel on tihti peale omaduseks üle ääre valguda, jõuda sinna, kus ta esialgu ei olnud. Ja me ei räägi siin võibolla sellest, et kas Venemaa tuleb Eestile kallale järgmisele või ülejärgmisele aastal, et seda ma arvan, et see on pigem vähetõenäoline, aga kui me vaatame juba sealt natukene veel kaugemale sellise 4-10 aasta perspektiivis, siis
seda ei saa välistada.
Siis ei saa, isegi mitte seda, et Venemaa tuleks Eesti kallale, see ei ole teema, vaid et see sõda valguks suuremaks regionaalseks vastasseisuks või ka ülemaailmiseks, kui me räägime sellest, kuidas Hiina ja USA suhted on siiski viimase 10 aasta jooksul kui järjest teravnenud ja me saame aru, et praegu selles ka Ukraina sõjas küsimus, kas Hiina hakkab Venemaad toetama, ühel hetkel muutub ka küsimuseks sellest, et milline on Eesti enda julgoleku olukord. Ühesõnaga kokkuvõttes kõik erakonnad saavad sellest aru ja enam-vähem kõik erakonnad on jõudnud aru saamisele, et me peame kaitsekulusid ja tegelikult siis laia riigikaitset, kus me räägime ka politseist ja päästest ja elanikuna kaitsest, et me peame seda kõike üsna erakorraliselt tõstma. Ja samal ajal nüüd ma siis ütlen siin kohal parempoolsen astun nagu sammu tagasi, ütlen, et loomulikult meil ei ole praegu muud valikut ja me peame seda hetkel tegema selleks, et mitte hirmsesti kahetseda 4 või 5 aasta pärast, kus on praegu silmapiiril üks esimene murdepunkt, et kas siis läheb ühtemoodi või teistmoodi. Me peame täna olema selleks valmis, aga kõrged kaitsekulud ei ole ju eesmärk ise enesest. Ja me peame panema ta mingisuguste indikaatoritele vastu ja vaadata, et mis tingimusel me ühel hetkel siiski saaksime need kaitsekulud tagasi nii-öelda normaalsusesse tuua, kus ka nagu kogu arusaamine sellest meie piiriri kontseptsioonist võiks veidi leebemaks muuks.
See normaalsus võiks ju olla kuskil see 3%, millest praegu räägitakse mitme erakonna puhul.
No ma isegi ütleks, et normaalsus võiks olla sellise 2-3% vahel, nii nagu ta veel meil näiteks möödunud aastal oli, aga noh, praegu me hetkel me näeme ette seda, et ta on 3% nii-öelda kaitseväele, millel lisanduvad need kulud, mille eest me võtame vastu NATO liitlasi, aga siis me peame rääkima nüüd Ukraina kogemustele tuginedes ka elanikuna kaitsest. Ehk et noh, millest me ajakirjanduses Ukrainas kõige rohkem loeme, sellest, et raketid lendavad ja tabavad tavalisi linnasid. Need ei ole, Vene raketid ei ole väga täpsed ja nad ei taba sõjalisi sihtmärke, nii et noh, me kõik oleme Eesti suuruse puhul sõja esimesest päevast kohe haavatavad, sest ka saared sel puhul on potentsiaalselt sõja tallerma sõja esimesest päevast alates. Mille pärast? Sellepärast, et Vene vaatepunktist vaadatuna nendel on oluline sulgeda kohe Läänemeri liikumiseks selleks, et NATO abijõud ei tuleks ei õhu ega mereteed pidi siia ja kuidas nad seda mereteed sulgevad, nii nagu me esimese ja teise maailmasajal teame, vaatame sõrve neid merepatareisid, no, loomulikult oleks ka sel puhul venelastel vaja oma kand saartele maha panna. Nii et see olukord, mida me tahame ära hoida, see tähendab seda, et ka Saarema ei jääks sellest puutumata.
No, ega julgeoleku küsimus, et tegelikult no, ei saagi vaadata ainult nende valimiste kontekstis. Ma arvan, et Eesti jaoks julgeoleku küsimused ei kao kuhugi seni kaua, kuni me oleme siin Venema naabruses ja oleme see piiri riik. Et võibolla jah, et oluline on nii-öelda nagu teha vahet selles või noh, mis on positiivne täna, et kõik erakonnad on tegelikult sellest aru saanud, et see on teema, millega me peame tegelema, et noh, mõned aastat või ütleme 10 aastat tagasi me võibolla siin mingitel debattidel saime debateerida teemal, kas kutseline ajateenistus või mitte, eks ju. Noh, täna on selge. Noh, need ei ole enam küsimused, millest ükski erakond räägiks.
No me enneks ei vaidle enam küsimuse üle, kas, et pigem on mingisugused erinevaid lahendusi välja pakutud teemal kuidas.
Just.
Aga noh, see on juba oma ette küsimus. No alati valimiste eel, eriti Riigikogu valimiste eel, ma loen kusagilt programmist jälle sellise lause, et soodsa ettevõtluskeskkonna loomine. Kristjan, teie kui ettevõtja. Kui soodne on praegu ettevõtluskeskkond Saare-Lääne Hiiumaal, kus te kandideerite ja mida Riigikogu liikmena või Riigikogul oleks võimalik siis ära teha või kas sellega peaks tegelema kohalik omavalitsus? Kuidas me selle ettevõtluskeskkonnaga ikka on, sest noh, kust raha siis lõppkokkuvõttes tuleb kõigele muule, mis ettevõtlusest üle jääb ilma meie kultuurivaldkonnale, eks ole ja nii edasi. Nii, kuidas me selle keskkonnaga on?
No, need asjad, mida me näeme, mida riigis tegelikult on võimalik kiiremas korras muuta. Riik ei pea ise ettevõtlusega tegelema, vaid küsimus ongi selles soodsas keskkonna loomises. Kuidas me vähendame ettevõtete jaoks riikliku bürokraatiat, kuidas me vähendame regulatsioone, anname võimalusi ettevõtetele oluliselt vabamalt, ilma sekkumata tegelikult tegutseda, noh ka siin Saaremaal, noh mida me näeme, eks ju, et tegelikult meil on erainvestoreid, kes on valmis tuuleparke rajama ja need võtavad aastaid ja aastaid aega, et planeeringud saaksid menetletud, kooskõlastused saaksid tehtud. Seda kõike tegelikult on vaja kiirendada. See toob ka siia ka saartele ja nii-öelda, ma ei tea, Tallinnast ja kuldsest ringist väljas olevatesse regioonidesse rohkem töökohti. Mis Saaremat puudutab, sellest olen ma ka juba kohalike valimiste ajal rääkinud. Minu nägemuses on Saarema noh, selline imetabane koht, kus on täiesti fantastiline elada ja kuhu tegelikult on võimalik meelitada ja kutsuda elama rohkem neid inimesi, kelle töö ei ole asukohaga seotud. Noh, ma olen ise selle elav näide, suudan tööd teha arvutiga ja see on meie tulevik. Tehnoloogia areng annab meile üha rohkem ja rohkem võimalusi, kuidas oma töö ja kodu rohkem ühildada ja kuidas töötada seal, kus ka elukeskkond ümberringi siin tegelikult toetab. Et selle nii-öelda nagu tehnoloogilise arengu, noh, mille eest ka parempoolsed väga selgelt nagu seisavad, et kui me räägime riigi prioriteetidest, siis täna ettevõtluses tehnoloogiasektor, mis on tohutult kiiresti kasvav, nendelt piiranguid vähemaks võtta, anda neile võimalus siia kutsuda tarku nutikaid inimesi maailmast, luua siin veelgi rohkem neid kiiresti kasvavaid eksportivaid tehnoloogiaettevõtteid, see lõpuks tegelikult toob tulu kogu Eestile ja kogu ühiskonnale.
Mulle tundub, mina ei ole küll ettevõtja, ehkki ma olen suurte ettevõtete avalikus sektoris nõukogus olnud ja ka juhtinud, et mul on siis tunne, et ettevõtjatega rääkides kordub üha enam see teema, et 90. aastat oli metsik lääs, kus miski päriselt ei toiminud, aga samal ajal kõik arenes tohutu kiirusega. Ja me julgesime riskida ja nii edasi. Praegu on palju rahunenud, majandus on palju enam korrastunud, aga korrastumise see teine pool on see, et reegleid on ehk saanud isegi liiga palju ja soov, et võib-olla kusagil midagi valesti ei tehtaks, on selle pendli viinud teise äärmusesse. Et ma olen nii palju kohanud ettevõtjaid, kes nostalgitsevad selle 20 aasta taguse keskkonna järele. Ja nad ütlevad, et me oleme kaotanud oma ulje vabaduse. Ja teisest küljest, miks on oluline? See on oluline sellepärast, et noh, me näeme Eestis regionaalpoliitika tuleviku vaatame, mida prognoositakse. Noh, need kaardid näitavad, et Võru ja Põlvamaa või Ida-Virumaa, et need tühjenevad nagu tohutu kiirusega. Saaremaa puhul eeldatakse, et noh, võib-olla siia jääb enam-vähem see elanikkond alles, mis siin on, aga see on ka pigem imelik, sest kogu maailma iseloomustab ju tõmbekeskustesse kokkuminek. Ja neid on Eestis noh, napilt kolm tükki. Aga sealt edasi, ega Eesti on ju Euroopa mastaabi jaoks ikkagi üks ääremaa. Ja kui me ei leia siin mingisuguseid konkurentsieeliseid, mida eestlast on seni pakkunud läbi selle, et me oleme olnud liberaalsemad, innovaatilisemad, no siis Eesti tervikuna võib väga lihtsalt muutuda Euroopa ääremaaks rohkem, kui ta praegu on.
No meie viimased aastad on ju näidanud seda, et meil oli koronakriis, siis tuli energiakriis ja küsimus väga teravalt üleval selles, et riik mingisugust ettevõtlust peaks toetama, nii nagu korona ajal toetati palju kultuuri ja turismi. No praegu energiateema taustal ka ju küsitakse, et aga miks vaat neid toetatakse, miks kõiki ei toetata. Samas aastaid tagasi mulle meenub üks meie juhtiv majandusteadlane ütles, et need ettevõtted, kes ei suuda oma töötajatele maksta üle 300 euro palka, need peavadki pankrotti minema. Noh, nüüd oleks see number ilmselt natukene teine, aga põhimõte võiks ju olla sama või kas riik peab kõiki aitama? Ja ma ei mõtle siin ainult ütleme ettevõtlust, vaid samas ka kodanikutasandit. Et kas see kõigi toetamine võib ju kõlada noh, väga...
See on nagu üks asi, mis on selgelt parempoolsetele punane rätik, ehk et parempoolsed ei välista toetusi, aga ta peab olema vajaduspõhine. Ehk et noh, võtame näiteks kõrghariduse, mis on selgelt vahendite kriisis, ressursikriisis ja...
See 1% nüüd on saadud lõpuks, mis...
No, aga tegelikult see, mida ülikoolid tahavad või mis me näeme, mis on ka... Mis vaja on, et loomulikult sellest ei piisa, aga ma ei hakka siin isegi tervishoiust rääkima sel puhul. Ja siis sel hetkel otsustada, et me paneme lihtsalt sellesse valdkonda, noh, lükkame kühvliga raha juurde, ega me ju tegelikult... nihutame järgmise kriisi saabumist, vaid ainult natukene edasi. Ehk et kogu asja algus on see differentseerimine, kui me räägime üliõpilastest ja võib-olla tasulisest kõrgeharidusest, siis me ei välista seda, et tuleb ikkagi toetada andekaid ja neid, kellel tõesti muidu ei oleks võimalik sinna ülikooli minna. Aga Eesti terviklik elatustase ei ole selline, et me... saaksime ütelda, et eestlased ei suuda endale õppelaenu võtta, et nad ei julgeks investeerida tulevikku.
No see mõte, et esimese kõrghariduse peaks noor saama nagu tasuta, kui ta tahab teist või kolmandat, et see peaks siis tulema nagu tema taskukohaselt. See oleks nagu mõistlik lähenemine.
Ma isegi ütlen seda, et me oleme siin sisemiselt ka parempoolsetes arutanud, et võib-olla võiks teine kõrgharidus, kui sa oled näiteks omal ajal lõpetanud mõne sotsiaaleriala ja oleksid valmis nüüd võtma matemaatikat, füüsikat, informaatikat teise kõrgharidusena juurde, et siis võiks nii-öelda riik seda hoopis toetada. Aga parempoolsed on ka selgelt välja öelnud, et selleks, et millest ka Ilmar rääkis, eks, et selleks, et kõrgharidusse raha juurde saada, mingisugune selline sümboolne õppemaks koos siis stipendiumide ja toetussüsteemiga võiks tegelikult Eestis kehtida. Ka esimese kõrghariduse puhul see ühelt poolt paneks nii-öelda vastutust ka õppijale endale, aga teiselt poolt, noh, noored, kes tahavad minna Stanfordi, Cambridgei, sellistesse nii-öelda maailma top 100 ülikoolidesse, seal ei teki kellelgi küsimust, miks sellest raha küsitakse. Täpselt, see on kvaliteedi küsimus, eks
ju? Ma tahtsin täpselt samasse asja jõuda, ehk me räägime nüüd haridusest, millest me kõik kogu maailmas oleme eksperdid, aga...
See puudutab meid kõiki.
See puudutab meid kõiki, aga mina olen siis õppinud kolmes välismaises ülikoolis ja mitte üheski neist ma ei õppinud tasuta, aga ma ei maksnud ka omas taskus seda kinni. See välismaal õppeminek tähendas mulle seda, et ma tegin eeltööd, ma tegin projekti, ma tõestasin seda, et kui ma õpin, siis mul on näete üks huvitav asi, mis ka teile võiks olla huvitav ja selle peale anti mulle stipendiumi. Et lihtsalt, et on ilus nägu ja antke mulle raha. Ma arvan, et see on nagu väga vale alus hakata raha küsima.
Just, mis see tähendas seda, eks ju, et me ei, noh, mis on meie jaoks ka oluline, et see sama haritud rahvas, aga kõik ei pea tulema ainult ja ainult nii-öelda riigi poolt toetatud meetmetest , et siin see isiklik panus , isiklik vastutus on see , mida parempoolsed tegelikult rõhutavad .
noh , mõnes mõttes ma pean tunnistama , et ma olen natukene sellise elitaarse kõrghariduse pooldaja , mõeldes tagasi , nii imelikkusega ei ole nõukogudeaegsele ülikoolisüsteemile , kus selleks , et saada nii-öelda headele erialadele , sa läbisid päris raske sisseastumise
mul on meeles , 6,2 oli minul see konkurss .
jah , palun väga , ja mina , kui astusin ajalukku , siis ta oli ka 5 umbes . aga kokkuvõttes selle tulemus oli see , et kord juba ülikoolis sees olles ma sain aru , et see sundus , et sa pead tagant ennast sundima , et aina õppida ja need sessid ära teha , sest kui sa seda ära ei tee , siis sa lendad ka hoobilt sealt koolist välja . et see andis väga tugeva hariduse ja pärast Tartu Ülikooli minnes Pariisi Ülikooli , ma tegelikult ei häbene tunnistada , et Tartu Ülikooli haridus oli tugevam tänu sellele , et meil oli see sõel sisseastumisel nii palju tugevam .
No siin Riigikogu valimiste eel me peaksime rääkima ju sellest tervikust , sest Riigikogu liige ikkagi peab hoolitsema kogu Eesti eest , aga samas me ikkagi kangesti tahaksime , et meie hääl seal Toompeal ka kõlaks , sallaste , hiidlaste ja läänlaste , kuigi Ilmar , sa millegipärast kandideerid Tallinnas , ma ei tea , kuidas see niimoodi juhtus , aga noh , see selleks , igal juhul saarlane Riigikogus on alati hea .
Kas sa ei ole siis aru saanud , see on tegelikult see saarlaste vandenõu , aga sellest ei tohi nüüd raadios rääkida . me nagu kandideerime erinevates teistes Eesti ringkondades , aga lõpuks me võtame võimu , saarlased .
nii , aga mis see siis peaks olema , millega need saarlased seal Riigikogus , Saare , Lääne , Hiiumaad saaksid aidata ja toetada ? noh , värskelt meil on meeles detsembri elektrikatkestused ja lumetorm , siis jätkuvalt on päevakorral tuuleparkide kas tulemine või mitte tulemine , millises mahus ja kus kohta , see on teema , millest me ei pääse üle ega ümber , noh , ja lõppkokkuvõttes me jõuame ka siis jälle Suure Väina sillani ja Väikse Väina tammi avadeni ja kõik see muu sinna juurde . tähendab , kuidas te hindate seda , mida praegu Riigikogu siit viiendast valimisringkonnast valitud saadikud on suutnud saarlaste ja läänlaste heaks ära teha , kas see , noh , ma saan aru , neid võimalusi eriti palju seal ei ole , aga kas me peaksime teie peale üldse lootma , kui te sinna nüüd saate , noh , nagunii saate , kus teil pääs on , me valime teid sinna . et kas tasub nagu väga palju lootusi heietada , et seeläbi nüüd meil siin midagi oluliselt kiiremini hakkaks muutuma või üldse muutuma ?
muidugi võib-olla mitte kõige populaarsem arvamus siin Saare raadioeetris , aga ma näen poliitikut riigimehena , kes näeb natuke kaugemale kui oma koduõu . Ja suudab ka otsuseid teha niimoodi , et see panus ja just vajalik otsus tehakse täpselt seal , nagu noh , me ennem ka rääkisime , eks ju , et noh , et me oleme ka võimelised parempoolsetes tegema tihti ebapopulaarseid otsuseid ja ütlema välja , et võib-olla väga kihvtid ja toredad asjad , mille maksumus on liiga suur , et neid ei ole täna mõistlik teha . aga Saaremaa juurde nagu tagasi tulles ja tegelikult puudutab see kogu regiooni , energeetika küsimustest me ei pääse siin . Õnneks need asjad nüüd täna liiguvad . Meil on selgelt vaja nii-öelda ringiühendus saarte vahel valmis ehitada , meil on vaja korralikku varustuskindlust saartele , uusi liine ja siia peab riik investeerima . ja riigi all ma pean siis ka siin silmas , eks ju , Eesti Energia , Elektrilevi ja kui sinna on vaja täna nii-öelda nagu omanikuna raha juurde panna või siis leida koostöövõimalusi nii-öelda nagu erasektoriga , et noh , Läänemaa näiteks on siin ju hea näide , seal võrgukindlusega kuigi suuri probleeme ei ole ja sellel on väga selge põhjus . seal oli võrk erastatud ja eraomanik tegi selle võrgu korda ja müüs siis riigile tagasi . Need investeeringud on riigiettevõtetel jäänud tegelikult ja riigil jäänud Hiiumaal ja Saaremaal tegemata . Ja see annab tegelikult suurema võimaluse ka siin koha peal elavatel inimestel , kellele täna öeldakse , et oma kodu jaoks või ka võrku müügiks sa endal päikeseparki või väikest tuuleparki teha ei saa , see annab tegelikult võimaluse ka neil olla aktiivsem, investeerida ise energiajulgeolekusse ja see on kindlasti küsimus, mis järgmise 4 aasta jooksul tuleb Riigikogus ära lahendada ja mis on selle regiooni üks suuremaid probleeme ka.
Tuulepargid? Poolt või vastu?
Tervikuna muidugi poolt, sellepärast, et nagu kaugemasse tulevikku vaadates siis alustame energiajulgeoleku teemast, ei tohi kõiki mune panna ühte korvi, mis tegelikult tähendab seda, et meil peab olema ikkagi väga erinevad allikad energiatootmiseks, aga teispidi siis vaadates ka sellesse tuleviku, kuhu me praegu oleme minemas, siis energiaefektiivsuse seisukohalt jällegi see rohepööre on nagu enam vähem vältimata. Et see tuleb igal juhul lõpule viia ühel hetkel hakkab majanduslikult ka ära tootma.
Et meil nagu ei olegi väga palju valikuid.
Et me tegelikult ei ole väga palju valikuid see siin. Nüüd siis ma olen väga nõus sellega, millest Kristjan äsja rääkis riigimehelikusest ehk, et minu meelest oleks Riigikogu mõttes on natukene halb, kui Saaremalt tulnud saadikud mõtleksid ainult Saarema peale. Et sellisel juhul lõpeb see suure kismaga seal, kes suudab oma maakonda midagi välja rääkida.
Valgamaa omad mõtlevad ainult Valgamaa peale ja Tartumaa omad ainult Tartumaa peale ja nii ongi.
Ja täpselt ja siis kui me vaatame valitsust ja ei, me ütleme, hurjutame seal kultuuriministrit, et sa ei suutnud meile seda raha välja rääkida, no siis tegelikult see ei ole see viis, kuidas me hindame selle ministri tulemuslikust, et vaatame, mis ta selle rahaga ära tegi, see oleks nagu olulisem küsimus. Aga see, kus ühel hetkel riigi mehelikus ristub nagu kogu Eesti poliitika ja piirkondliku teemadega on regionaalpoliitika, ehk et kogu Eesti vaates oleks muidugi hea, kui kõikel Eestis oleks ühtemoodi hea elada.
Jah, ja noh, selles regionaalpoliitikas siia nagu mõttena juurde tuua, et parempoolsed on selgelt seda meelt, et me peame kohalikule tasandile andma ka rohkem otsustusõigust ja võimalusi ise siin koha peal oma elule otsustada. Me oleme aastate jooksul tohutult üritanud küll teadlikult ja küll vähem teadlikult siduda kogu seda kohalikku elu ja kiskuda seda üha rohkem sinna tsentraalse juhtimise poole. Ehk siis, et Tallinnast antakse sildiga raha, mida siis siin kohalikul tasandil täpselt sinna kohta, kuhu Tallinnasse sildiga tulnud on kasutada ja kui tahate midagi ise arendada, siis tulge Tallinnasse ja küsige raha juurde, eks ju.
Aga see viib selle olukorrani, mida me kõik ette teame, et toetused ei ole iial piisavad. Alati on vaja juurde. Ja see on nüüd nagu mõtteviisi küsimus, et kas me püüame leida neid lahendusi, mis jäävad väljaspoole riigi antavaid toetusi või mitte. Ja riigi ülesanne loomulikult on seal lihtsalt keskkonda tekitada. Või siis pakkuda neid asju, noh, millest ei pääse mööda. Nüüd ütleme, et sul on see ühendusteed või elekter on sul nagu keskselt olemas ja siis sa ehitad sinna ümber seda, mida su enda initsiatiiv välja mõtleb.
Nii, lõpuks teie valimisprogrammi üks viimaseid sellised olulisi mõtteterasid on see, et hoiame eesti keelt, kultuuri, rahvusliku eripära ja traditsioone. Kas nendega on meil praegu nagu enam-vähem kõik hästi, sest paremaks saab alati teha või näete mingid ohumärke?
Küsimus ei ole ohumärkides, küsimus on selles, et
suhtumises.
Küsimus on selles, et maailm muutub nagunii, sõltumata sellest, mida me teeme. Ja me näeme siin kahte asja, mis igal juhul juhtuvad. Üks nendest on see, et praegune demograafiline perspektiiv selle sajandi lõpuni ütleb, et juhul kui Eesti sündivus ei tõuse ja juhul kui ei tule ka olulist rännet, siis sajandi lõpuks on meil tänasega võrreldes 60%. Ja nendest
praegu on 1,3 miljonit millegagi.
Ja, no, võtke sealt 60% ja sellest on üle poole pensionärid. Nüüd siis, mis ta omakorda tähendab, et kui me vaatame ka riiki kui natukene elavat organismi, siis no, ajaloos seni on see sama asi täidetud läbi mingisuguse mõõduka rände, kontrollitud rände, mitte niimoodi, et me võtame kõik vastu, ükskõik mis tingimustel. aga mingisugune ränne hakkab tulema. Ja nüüd on siis küsimus selle eestluse seisukohalt see, et kuidas me kohandame või kohandame ise, kohandame neid uusi tulijaid selle maailmaga. Ja me saame aru, et noh, siin tuleb see hariduse
küsimus. Et kas kohaneme või kohandame?
Just nimelt. Ja jällegi muu maailma kogemusele tuginedes, mida selgemalt me paneme paika ka need reeglid, mille järgi siin elatakse ja neid seletame ka uutele tulijatele, keda meil paratamatult on vaja. No seda enam on meil ehk ka võimalus seda eestlust alles hoida. Ma siin kohal lihtsalt ütlen, et no, üks kõik, mida me ka ette ei kujutaks, aga kui me läheme näiteks Ameerikasse, siis need, kes elavad New Yorkis, nad on eelkõige New Yorklased ja nende meelest on LA inimesed nagu täiesti teissugused. Et no, selles suhtes arvata, et me siin sulandume globaalsesse maailma, seda ei juhtu mitte kunagi. Et Eesti kohalik identiteet jääb alati alles, aga see no, meie tulevane sidusus või kooselamise võime sõltub jah sellest, kuidas me kujundame kohanemispoliitikat, kuidas me läbi selle siis suudame oma reegleid edasi kanda ja siis veri sel puhul ei ole nii tähtis.
Nii ja päris lõpuks väga lühike vastus, mitte väga lühike selle küsimuse, et kas siis selle lause me võiksime ümber formuleerida nii, et hoiame saare hiiu lääne keelt, kultuuri, rahvusliku eripära ja traditsioone.
Absoluutselt. Ma ütlen, et nii-öelda avatus on see, mis tegelikult aitab ka nii kohalikul kultuuril kui eesti keelel ja kultuuril elada ja kasvada. Samamoodi ka kohalikul kultuuril. Et sulgemine, sulgumine ja selline kaitses olemine on kindlasti asi, mis tegelikult kogu eesti kultuurile ja keelele kasuks ei tule.
Ma toon ühe lihtsa näite. Ja see on see, et olin möödunud nädalavahetusel Stockholmis, kus väliseestlased rääkisid nendest samadest asjadest. Ja üks probleem, mida nad tõstatasid, oli see, et on inimesi, kes tahaksid minna tagasi Eestisse. Me ütleme, see on tore. Aga neil on vahepeal tekkinud võõramaalasest abikaasa mees või naine, kes teine kord ütleb, et ma ei taha Eestisse minna sellepärast, et nad ei oota mind seal. Mina olen valmis eesti keele ära õppima, ma olen valmis eestlaseks hakkama, aga nad ütlevad, et ma olen ikka see ja teine.
Aitäh stuudiosse tulemast. Parempoolset esindus meil täna külas oli Kristjan Vanaselja, number 156 ja Ilmar Raag 101. Mingu teil valimistel hästi. Aitäh!
Aitäh!
Valimisstuudio.
Iga unistuse sees oma jõud on mõtete, milles igatsustega tuleb ära arvata, mida
Ja nüüd kuuleme ära laupäeval salvestatud intervjuu, kus Kuressaares oli minu vestluskaaslaseks Austria suursaatik Peter Mikkel ja ühist keelt aitas leida Tea Karin. Kõigepealt, härra suursaatik, suur tänu, et te leidsite aega raadioga tigulete jaoks. Öelge, kui oluline kuupäev teie elus ja karjääris on 27. september 2022.
Ah, jetzt weiß ich. Das war der Tag, an dem ich mein Beglaubigungsschreiben an den Präsidenten aller Karis überreicht habe. Ich bin ja schon am 12. September nach Estland gekommen, deswegen habe ich jetzt ein bisschen gezögert. Es war ein großer Tag für mich, eine großartige Erfahrung, Sie haben einen ganz tollen Präsidenten hier in Estland und ja, ein Höhepunkt meiner diplomatischen Karriere.
Et see oli minu jaoks suurepärane päev, see oli minu diplomaatilise karjääri üks tipphetki. Ma tulin küll Eestisse juba 12. detsembril, aga 27. Andsin ma üle oma volikiljad ja teil on suurepärane president.
Aitäh! Te olete töötanud varem nii Dublinis kui Manilas, nüüd siis Tallinnas. Väga erinevad linnad, kui hästi te ennast Tallinnas tunnete?
Ich bin jetzt seit 5 Monaten hier. Ich fühle mich schon ein bisschen zu Hause. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich an allen Orten, an denen ich gewesen bin, mich nach den Jahren, als ich dann wieder zurückgekommen bin, zu Hause gefühlt habe. Das heißt, ich habe aus allen Städten, aus allen Ländern ein kleines Stück Zuhause, ein zusätzliches Zuhause, ein weiteres Stück Heimat für mich mitgenommen. Das wird sicher hier in Estland auch so sein.
Ma olen nüüd 5 kuud juba Eestis olnud ja ma tunnen end juba natukene siin kodus ja igas linnas, kus ma olen olnud, kui ma olen sealt ära läinud ja jälle tagasi tulnud, siis ma olen end jälle seal kodus tundnud ja mul on tunne, et Eestiga saab see samamoodi olema, et kui see ükskord ära lõpeb, siis ma tunnen end kunagi jälle siin kodus.
Mis te Saaremast teadsite varem kui üldse?
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe gar nichts über Saaremaa gewusst. Ich habe nicht viel über Estland gewusst, bevor ich hierher gekommen bin. Ich habe mich ein bisschen informiert. Ich habe mit Freunden gesprochen. Fast jeder war schon einmal in Estland und hat geschwärmt von dem Land. Und seit ich jetzt hier bin, verstehe ich, warum sie alle so geschwärmt haben.
Tegelikult ei teadnud ma Saaremaast mitte midagi. Ma ei teadnud isegi Eestist mitte midagi. Aga ma olen Eesti kohta väga palju rääkinud oma sõpradega ja nendest on peaaegu iga üks Eestis olnud. Ja nüüd siin olles saan väga hästi aru, miks neile siin on niivõrd meeldinud.
No teil on minu andmetel ka selline tõlkija haridus. Kui kerge või keeruline on eestlastega ühist keelt leida?
Das ist eine sehr schwere Frage. Es ist mit den Esten einfach eine gemeinsame Sprache zu finden, aber jetzt noch nicht über die Sprache, weil die Sprache ist sehr kompliziert, muss ich sagen. Ich versuche ein bisschen zu lernen, aber es ist ja einfach mit Estinnen und Esten eine gemeinsame Sprache zu finden über eine Sprachbrücke. Über das Englische. Also ich sehe sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Estinnen, Esten und Österreicherinnen und Österreichern.
Keele kaudu me seda veel teha ei saa, seepärast, et mulle tundub, et eesti keel on üks väga keeruline keel ja see tõttu oli see küsimus minu jaoks ka natuke keeruline. Aga meil on sillaks siin inglise keel, aga vaatamata sellele ma tunnen ära, et eestlaste ja austerlaste vahel on üsna palju sarnasusi ja see tõttu on meil selline abi siis suhtlemiseks olemas.
Millised koostöövõimalusi te näete Eesti ja Austria, seal hulgas siis Austria ja Saaremaa ettevõtjate kultuuriinimeste vahel?
Ich bin noch ein bisschen zu früh, zu wenig, zu kurz hier, um das genau beantworten zu können. Aber ich sehe schon sehr viele Möglichkeiten und Ähnlichkeiten. Ich sehe sie vor allem in der kulturellen Kooperation. Also ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel eines Jahres auch eine Operngruppe, ein Opernensemble aus Österreich zu den Operntagen nach Kuressaare kommen würde. Das fehlt, glaube ich, noch meines Erachtens.
Ma olen olnud siin võib-olla natuke liiga lühidelt sellelt, et niisugusi väga konkreetseid ettepanekuid teha, aga ma arvan, et siin potentsiaali on ja üks asi, mis mulle kohe pähe tuleks, oleks koostöö kultuurivaldkonnas. Ja ma arvan, et väga tore oleks, kui ühel aastal oleks ka Kuressaare ooperi päevadel Austria ooper. Ma arvan, et sellest on siin veel puudu.
Wenn ich eines noch ergänzen darf, ich würde mir natürlich auch wünschen, wenn mehr österreichischer Wein in Estland konsumiert werden würde. Österreichischer Wein ist von hoher Qualität, hat viele internationale Preise gewonnen und wird, glaube ich, auch den Estinnen und Esten sehr gut schmecken.
Ja, kuna Austria on ju veinimaa, siis minu soov oleks ka, et eestlased hakkaksid võib-olla natuke rohkem Austria veini tarbima, sest Austria vein on saanud väga palju väga kõrgeid rahvusvahelisi auhindu.
No kui oleks minu voli, ma kutsuksin kahtlemata mõne Austria ooperiteatri meie ooperipäevadele. Ma võin muidugi ooperipäevade korraldajatele selle vihje edasi anda. nad siis ilmselt helistavad teile mingi aeg.
Vielen herzlichen Dank. Es gibt ja auch schon eine kleine Brücke, denn ein Sohn von Sarema, Hein Anger, Opernsänger, singt an der Wiener Staatsoper, da gibt es schon eine kleine Brücke. Aber danke für das Angebot.
Et suur tänu selle suurepärase ettepaneku eest ja ma tahan siin ära mainida veel selle, et väike sillake on ju juba loodud, see pärast, et üks Eesti suurtest poegadest on ju Hein Anger ja Hein Anger laulab ju Viini riigioperis.
Ja Hein on ju saarlane.
Und außerdem ein ist auch von der Insel Saaremaa.
Nii ja lõpuks Austrial on väga uhke sajandite pikkune ajalugu, millest eestlastel kindlasti on palju õppida. Olete selle oma üsna üürikese karjääri jooksul Eestis aru saanud ka sellest, mida eestlastelt oleks austerlastel õppida. Kas meil on midagi, mida teile õpetada?
Ja, ich glaube, das gibt es, das habe ich schon feststellen können. Ich glaube, Estinnen und Esten sind sehr stolz auf ihr Land, sehr stolz auf das, was sie erreicht haben. Und ich glaube, da können wir in Österreich davon lernen, denn ich entdecke bei mir, bei meinen Landsleuten, immer so ein bisschen den Hang, das eher das Kritische, das Negative zu sehen als das Positive.
Kindlasti on meil midagi õppida ja esmajärjekorras olen ma selle lühikese aja jooksul, mis ma siin olen juba märganud, et eestlased on oma maa üle väga-väga uhked. Ja seda me võiksime teilt õppida, see pärast, et minu tähelepanelik austrias on, et austrilased on oma maa suhtes võib-olla liiga kriitilised ja negatiivsed, et oleks tore, kui nad õpiksid selle oma maa üle uhkuse tundmise eestlastelt.
Suur tänu selle põgus intervjuu eest, olgu teil Eestis ja seal hulgas ka Saaremaal tore ja vahva olla, edu, jõudu ja ma loodan, et see Saarema käik ei jää viimaseks.
Aitäh!
Danke!
Dankeschön!
Dankeschön!
See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Siin nägin päiksena lavad paismas, siin terve saali täis mõtlen. Sul on mul õhna ja mõtted haismas, ainult ma ei võistnud siin. Ka mina püüdsin sust aru saada, ei tahtnud teistest ma maha jääda. Kuid laulu mõtte läks minust mööda, ainult viisi jagas tea. See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakord. See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Võibolla laulsid sa armu rõõmust, võibolla väikesest veini sõõmust, võibolla ühtegi mõtte jäänust selles laulus. Esmakordselt kuulsin laulmas siin. See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas siin. Nüüd olen aastaid su kõrval käinud, su heide valgugi külgi näinud. Ei ole siiski sust aru saanud, kõrvus ainult mul see viis. Su publikuks nüüd on toades lapsi, kes kuule.
Ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Homse, aga ka ülejäänud keskpäevasaadete teemad kuni 3. märtsini välja võib kokku võtta väga lakooniliselt valimistuudio. seda siis taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.